Assalomu alaykum. Agar suhbatlarimizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, biz sizlar bilan bir necha safardan buyon yolg'izlikning turlari haqida suhbatlashmoqdamiz. Yolg'izlikning eng yomoni bu ruhiy yolg'izlikdir. Bu yolg'izlik turli hislar bilan qorishib ketgan bo'ladi. Oramizda shunday yolg'izlikni boshdan kechirganlar bo'lsa ham, ehtimol. Bundaylar yolg'izlikning qanday bo'lishini va undan qanday chiqib ketishni ham biladilar. Ruhiy yolg'izlik kishini butunlay tushkunlikka tushirib qo'yadi. Uning boshqa yolg'izliklardan farqi ham ana shunda. Ruhiy yolg'izlikka uchragan ayolning hayotga qiziqishi, Xudoga bo'lgan sevgisi va boshqalarga bo'lgan ishonchi kamayadi. Hatto Xudodan noligan, undan xafa bo'lib, hafsalasi pir bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Ruhiy yolg'izlikka tushishning sabablari turlicha. Yoki bo'lmasa uning sababi bir emas, bir nechta bo'lishi ham mumkin. Ayol yolg'izlikni his qilishidan oldin boshqa narsalarga chalg'iydi. Shaytonning yolg'onlariga quloq sola boshlaydi. Ibodatlarga javob kechikayotgan bo'lsa, qara, Xudo seni eshitmayapti. Sen chin imonli bo'lsang ham Xudo seni emas, boshqalarni eshitadi, deb ongiga yolg'onlarni suqadi. Agar bu narsa ayolga ta'sir qilsa, uchundan ham Xudodan xafa bo'lishni boshlaydi. Xudo uni tashlab qo'yayotganiga ishonadi, boshqalarning hayotini kuzata boshlaydi. Ana shunda shaytonning yolg'onlari o'z ta'sirini ko'rsatadi. Chindan ham Xudo boshqalarning hayotini marhamatlayotgandek, uning ibodatlari esa javobsiz qolayotgandek tuyuladi. Aslida esa unday emas. Xudo hech bir farzandini qarovsiz qoldirmaydi, birini biridan ustun qo'ymaydi. O'zingiz o'ylab ko'ring, qaysi ona bir farzandini boshqa farzandidan yuqoriroq sevadi? Xudo ham shunday emas. Faqat har kimning hayoti har xil. Shu turli xillikni shayton dastak qilib olib, Xudo farzandlarini Xudodan ayinishga harakat qiladi. Bu hilalarga ishongan ayolning hissiyotlari jumbushga keladi. Xudodan xafa bo'ladi. U bilan gaplashmay qo'yadi. Kalom o'qimaydi. Xudodan, imonlilardan, kitobdan, boringki Xudoni eslatadigan hamma narsadan hafsalasi pir bo'ladi. Bu yolg'izlik juda dahshat. Ayol qanchalik yolg'iz bo'lmasin, baribir Xudoning yordamiga muhtoj. Bunday paytda yordamga keladigan kim? Albatta, yana Xudo. Xudo har doim bizga va o'z so'ziga sadoqatlidir. U "Men seni hech qachon tark etmayman" dedimi? Tamom, u o'z so'zida turadi. Agar qiyin damlarda Xudoga muhtojligimizni tan olsak, u bizning atrofimizga bizga yordam beradigan, dalda bo'la oladigan, chindan ham Xudo yo'lida turadigan kishilarni olib keladi. Ularning tasallisi, daldasi va Xudo bilan birga bo'lgan munosabatlari guvohliklari orqali boshqatdan oyoqqa turamiz. Ruhiy yolg'izlikka tushmaslik uchun doimo Xudoga qarab yurish kerak. Chalg'imang, u bilan muloqotni to'xtatmang. Boshqalarning hayotiga emas, o'zingiz bilan Xudo o'rtasidagi munosabatga ko'proq e'tibor qarating. Yolg'izligingiz bilan hech narsa qila olmagan paytingizda Xudoni yordamga chaqiring. U sizni albatta eshitadi. U sizni albatta bu ruhiy yolg'izlikdan qutqaradi. Menga ishoning. Bu haqiqat.